Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я расскажу тебе казку, якую почув, коли подорожничал в вельми далекой краине Бирме. Называется она «Затмение месяца». Жила-была на свете бедная бабуля. Покликала она неяк до себе одиного унука и кажа: «Хлопчик мой дорогий, не покину я тебе у спадчину ни золота, ни сребра, а лишь зараблю не менш корыстный дарунок». И с гэтыми словами старая передала хлопцу звычайную драўляную лыжку. «Бабуля не дала б мне гэтую речь, каб яна ничего не каштавала», подумал наш герой, и с тае поры, куды б ни шел, заўсёды брал лыжку с собою. Человек он был бедный и кормился тем, что сбирал у леса галлё и продавал его у вёсцы. Неяк блукаючи под джунглях, натрапил он на великую змею и от страху ускараскався на древо. На диво змея заговорила с ним человечим голосом. «Я не зараблю тебе ніякай шкоды», — сказала она. «Мне только потребно позычить у тебе твою драўляную лыжку». «Навошта я на тебе?» — здивился хлопец. «У меня тяжко захворел муж. Калі ж поднести твою лыжку до его ноздру, ён одразу очуняе», — растлумачила змея. «Ты кажешь, что моя лыжка чародейная?» — не поверил наш герой. «Ходим со мной, и ты побачишь усё на свои уласные вочи». И вось, пробравшись сквозь заросник, хлопец убачил хворую змею, и он поднес лыжку до ее ноздрю, и тая одразу поправилася. «У твоей лыжки чаровный пах», — потлубачили ему змеи, «и моц гэтай речи не пропаде, поколь ты кому-нибудь про тое не проговорышся». Тут змеи прошипели словы подяки и рушили по своих справах. Наш герой потупал до дому. По дорозе сустрел он худого кульгавого собаку. «Поспробую его вылечить», — подумал хлопец и протягнул свою лыжку. У той же момент собака ускочил на четыре лапы и жваво побег за своим новым товарищем. Хлопец назвал его Заморок. Хутка по всей краине разнеслася чутка, что вязковый дрывосек любую хворобу вылечивает. Ніхто і не здагадваўся, што справа не ў ягоным майстэрстве, а ў старой драўлянай лыжцы. Праз некаторы час нашага героя паклікаў да сябе цар. У яго памірала дачка. Ён вярнуў да жыцця і прынцэсу. Удзячны валадар ажаніў хлопца са сваёй дачкой. Такім чынам, бедняк зрабіўся спадкаемцам трона і гаспадарства, але ён не кінуў сваёй драўлянай лыжкі, а працягваў лячыць усіх, пакуль людзі зусім не забыліся, што такое пакуты і скруха. «Мая лыжка перамагае смерць», — вымавіў неяк малады прынц у задумлівасці. а старасць. Раптам яна адолее старасць. І ён пачаў кожны дзень падносіць лыжку да свайго носу і да носу сваёй жонкі. Прынцэса здзіўлялася такому дзівацтву, але ж пакорна слухалася парадаў вялікага лекара. Праз некалькі гадоў наш герой заўважыў, што адкрыў таямніцу вечнай маладосці. Але месяцу зрабілася зайздросна, што двое смяротных будуць вечна маладымі такімі ж, як і ён. Нават сонца і тое старэе, разважыў месяц. Пад вечар робіцца слабым, чырвоным і непрыгожым. І начное свяціла пачало падпільноўваць момант, каб украсці чарадзейную лыжку. Здарылася аднойчы так, што лыжка намокла і пакрылася зялёнаю цвіллю. Прынц вынес яе на сонейка, каб падсушыць, сам жа сеў побач. «О, мой валадар!» – усклікнула прынцэса. «Не царская гэта справа, сцерагчы лыжку. Няхай воіны стануць тут на варце, калі трэба!» Яна так упрошвала, што прынц нарэшце згадзіўся. «Добра», – сказаў ён, – «толькі я пакіну побач заморка, толькі яму і магу я даверыць гэтую рэч». І вось верны заморак уладкаваўся каля чарадзейнай лыжкі. Месяц, не марнуючы часу, скокнуў з неба. Сабаку асляпіла зянне няпрошанага гостя, і ён учуў нядобрае. Месяц жа імгненна ўхапіў лыжку і прапаў, як тень па вадзе. Заморак па паху лыжкі ўзяў след грабежніка і кінуўся на ўздагон. І з таго часу сабака і ганяецца за месяцам. Убачыць яго ўначы на небе і за ім, а ў дзень шукае па паху лыжку. Ну, а паколькі заморак увесь час удыхае гэты пах, ён не старэе і не памірае. Час ад часу заморку ўдаецца дагнаць месяц, ён чапляецца зубамі за грабежніка, але дзе там? Хіба месяц утрымаеш? Урэшце заморак выпускае месяц, і ўсё пачынаецца спачатку. І пагоня ніколі не спыняецца. Вось чаму, калі бывае зацьменне месяца, бірманцы гавораць: «Заморак месяц злавіў». Калі ж зацьменне скончваецца, дадаюць: «Маўляў, зноў выпусціў». Вось такая казка, дружа, прыгадалася мне сённяшнім вечарам. Пэўна таму, што на двары ўжо цёмна, паказаўся месяц і зачароўвае людзей сваім загадкавым святлом. А яны, каб не паддавацца спакусам грабежніка, хуценька кладуцца спаць. Час і табе рушыць да ложка, мой маленькі дружа. Казачных табе сноў!